SBS
Radio.
Разговараме со Павле Воскопо Силипов околу интензивираните разговори меѓу Македонија и Грција во врска со спорот за името. Павле, ви благодарам што ја прифативте поканата за интервју со SBS на македонски јазик.
Благодарам и јас за поканата.
Во последно време, спорот кој што беше под мраз од 2008 година, кога Грција ја блокираше Македонија на патот кон НАТО до неодамна, одеднаш стана доста актуелно прашање од приоритет, се чини за двете влади. Јасно е зошто е важно тоа прашање за македонската страна и зошто таа нетрпение сакаше да го затвори ова прашање. Меѓутоа, останува нејасно кој е мотивот на грчката влада за ваков забележителен интерес да се затвори прашањето.
Да, секако е интересно баш зошто овој период се реактивира проблемот. Сметам дека, и логично е тоа, дека треба да се оди од западните центри целосна интеграција на земјите од Балканот, од западниот Балкан посебно. И цел, меѓу другото, е и зачленување на Република Македонија во НАТО. Ова е причината зошто се реактивира последните дена познатиот проблем. А Грција, кога станува збор за твоето прашање, сметам дека е во потешка ситуација од кога што беше тогаш. Треба да кажеме дека почна баш тија години, 2008-2009 година и економската криза во Грција, кога станува збор за стандардот и овие проблеми. Така што овие, познато речено, национални теми во Грција е уште еден додатен проблем да надминат овие предрасуди, креирани со децени околу македонското прашање. Сметам дека цел, како и тогаш и сега, е да се редефинира или на некој начин преку дискусијата за името на државата, на Република Македонија, да се чепка, народно речено, околу македонскиот национален идентитет. Ово е пред се првествено цел, а од друга страна, како да сервира ова денешната влада, грчките граѓани, вид решење кога со децени има априори една крајна, да речем, антимакедонска политика и предрасуди кај просечен грк.
Да, ќе ве прашам околу јавното мислење. Во тој контекст, бидејќи вие велите дека проблемот е всушност македонската нација, не името на државата, бидејќи всушност ако беше само името на државата, тие немаше да го спречат влегувањето на Македонија во НАТО и под привремената референта. Меѓутоа, дали тоа значи дека македонската дипломатија и политичките сили се во заблуда дека се движат кон решение, со тоа што тие го сведуваат прашањето само на техничко прашање на името на државата?
Видите, ние и праќаме, можеме сите овие години, можеме повеќе да направиме анализи и да знаеме како и на каков начин грчката дипломатија делува на темата. Сигурен сум дека со текот на времето и во Република Македонија веќе и знаат дури и финесите на грчката политика околу темата. Беше по-чудно и неразбирливо во почетокот на 90-тите, но сметам сите овие години во Република Македонија знаат каде и што е финесите околу проблемот. Видите се, за сцената, што е проблемот од Грција, што може не е лесно пред странците да се објаснува каде е проблем. Срш на проблемот е следен. Видите, грчката национална идеологија со текот на времето, со промени на Балканот, после Балканските војни и така натаму, си го прошире, условно речено, националниот мит, национална историја. Како што напреј современата Грција поврзување со антиката и та античка Грција, продолжи со овие национални истории околу македонските простори. Значи, во грчката национална идеологија, од мало дете еден грк ќе научи и ќе дозна агресивно дека дел од грчкиот свет и антиката околу македонските простори мора и е дел од грчката култура и минато. Ово е садено кај секој просечен грк. Никогаш не се направи еден сериозен муабет околу современи националните идентитети. Како просечен грк bez razlika što mu je manjčin jazik, da li arnautski, vlaški ili ne poznava dobro grčki, duri imaju neki turkofoni, hrišćani, što se smestile od Mala Azija posle 1923. godina. Znači, prosječan Grk ne može da ima osnovno znanje okolo sozdavanje sovromenite nacionalne identiteti. Zato so priznavanje na sovremena makedonska nacija mora da ima reforma vo grčkata nacionalna ideologija. A ovo je teška planina za prosječan Grk i za svekoa vlast. Ovo je prva komponenta. Второ околу проблемот сега. Може да аргументира и го прави за некој вид иредентизам. Познато е дека грчките влади и грчките дипломати континуирано на некој вид обвинуваат другата страна дека користење на името Македонија има иредентизам, бидејќи има и регион во Грција што се вика Македонија и се плашеме дека ќе има експанзионистички политики од соседната држава и така натаму. Но, има една мана во оваа препоставка. За да има експанзионистички или таков тип политики од Република Македонија, би требало да се спомна македонската компонентна во Грција, во Северна Грција, конкретно македонското малцинство. Таму има мана грчката аргументација. Би можело овие представници да речат дека да, се плашеме ние, затоа што навистина има малцинство тука и може би во иднината ќе има такви кругови националистички политики и затоа ние не сакаме баш да има исто име ова држава соседната со името на регионот во Северна Грција. Но не може да го направи тоа. Затоа што еден open-minder, сериозен, конструктивен од било кој западните центри одма ќе одговарат на грчката дипломатија и ќе кажат: аха, окей, дај право, почитувај овој твој граѓани што се македонци, македонско малцинство и ајде сите да работаме за добра иднина, против експанзионистички, против брутални или агресивни политики кога станува збор за судири и такви политики на Балканот. Еве, накратко пробав да ви објаснам овие две важни финеси суштински кога станува збор за грчкото размислување на темата име на Република Македонија.
Имајќи го предвид дека таквото јавно мислење признава само еден македонизам, тој што го врзува за својот регион, тогаш може да се рече дека не е изненадување онаа бројка од 90.000 луѓе кои што кога што официјално рекоа дека се собрале пред некој ден во Солун, протестирајќи за против компромисно решение што евентуално би го содржало зборот Македонија. Меѓутоа, наспроти таа јавна реакција, излегува грчките политичари. Излезе премиерот Ципрас, кој што рече дека содржување на таков на името Македонија во решението не е нелогично. Излезе солунскиот градоначалник Јанис Бутарис, кој што рече дека е разочаран од тоа што психологијата не се променила. Колку таквите позиции на грчките политичари се искрени и постои ли во случајот расчекор меѓу она што го зборуваат политичарите и она што народот го мисли?
Добро прашање. Навистина е ова интересна тема кога станува збор за мислите и на кој начин се поставуваат грчките политичари на темата. Народно речено, да ти кажем, ние велиме поарно да е еден човек со едно око, отколку тотално слеп. Е, сега видите што е работата. И Јанис Бутарис има многу пати изјавено позитивно дека мора да има компромис, дека мора на некој начин да има добрососедни односни. Слично во овие, условно речено, левичарските кругови истото го велат. Ама имате на ум дека секогаш делуваат по та истата омбрела. Еден крајно брутален, да речам, конзервативец во Грција, ке ти рече, не сакам воопшто ова држава на себе да постои. Екстра, да ти кажам, или некои протерани интерпретации може да видите дека настојуват и да туркат овие вид компромисни решења за Горна или Северна Македонија, затоа што во грчката историја, за жал, условно речено, не се ослободи ова света македонска земја нагоре, Горната и Северна, и за жал грчката војска не влезе во Битола, монастири и така натаму, за да ние бидеме сите заедно. Значи, од една страна е тоа агресивната страна, што не сака да просперира ова соседна држава. Овие што реков се едно околује, што се подо опенмајнтер или опенмајнтер. Да, признават, ама знаете што признават сите овие луѓе? Ако видите внимателно и изјавите и на господинот Јанис Бутарис, дека признават словенска компонента, да, ние почитуваме славјаните по Македонија и следи за сцената дека Македонија е чисто грчка, затоа што античка Македонија е грчка, ово е антички грчки племиња, дојдува на гости славјаните 6-тиот век, добро, можеме со гостите од наводници да имаме добри односи и ајде да изградиме сеа со ова соседна држава таков тип позитивни односи. Пробам да објаснам како е длабокиот, да речем, проблем при грчката идеологија. Со човек навистина се чуди како и шо да делува. Од друга страна пак, бидејќи ние сме припадници на македонското малцинство, имаме обврска ние пред секако граѓани тука да делуваме да направи реформа грчката национална идеологија. Проблемот тргнува токму од овие антички славни потекла. А просечен грк, видете со повод кризата последните години, и ако праќате на каков начин се едуцира просечен грк, во главата преку образовниот систем, дека грк е навистина избран паметен народ, дека демократијата ја дали во цела планета, дека дедовите се Сократес и Периклис, ама бидејќи ние како најпаметни, проклети наши странци континуирано работат против овие грчки интереси. Овај комплекс на ова национална идеологија за славно изврено потекло, да демонизира Франција, да аргументира против Западот. А ако видите и во грчките црковни кругови, евреите се априори непријатели. Ние, како граѓани македонци тука, далеко од експанзионистички или националистичките мисли за некој избран народ, ја имаме ова наша посебност и настојуваме да делуваме на таков начин овие мои наши сограѓани грци да размислат и да направат реформа за доброто, не само за младсинството, туку за доброто и за грчката држава како една земја членка на Европска Унија.
Ја спомнавте црква, да? Поглаварот на грчката православна црква се чини дека и даде на младата одврзани раца и кредит да ги води понадаму преговорите да ги решава прашањето, имајќи во предвид каква моќна политичка сила е црквата во Грција. Каков знак е тоа дека црквата му дава одврзани раца на Ципрас?
Да, ова е факт дека е силен компонент на грчката држава, грчката православна црква. А за овие добри сограѓани што се демократски сватење за ова тема, што е голема тема за дискусија. Може човек слободно да ни тие истите се сложуват со нашите анализи, дека во суштина ова е удар и на православната вера. Затоа што по логика нема место за една вера, како што е православната вера, да се меша во политичките состојби. Ние знаеме дека и во западниот свет, и во прогресивните земји се оддели, не се заедно, ниту креират заедно политики, кога станува збор за статусот на една држава и националните политики. Но има навистина негативна улога грчката православна црква, не само во македонското прашање. А ако добро помните и 90-тите, па дури и сега, и ден денес. Не целосно, да, овие новиот свој архиепископот Иеронимос проба на некој начин да се држи вид баланс, затоа што, колко што знаеме ние, имат и овие линкови со новата влада од Сириза и партнерите. Но, веќе години, како што реков во почетокот на разговорот, просечен грк е допингиран, таков страшен допинг на национализам и неприфаќање на разноликоста, особено прифаќање и почитување на македонштина како нешто различно од тоа што е креирано со децени, не очекувајте од грчката црква да го направи, неќе бидат таму првите чекори.
Ја спомнавте црквата, поглаварот на грчката православна црква се чини дека и даде на младата одврзани раца и кредит да ги води понадаму преговорите да ги решава прашањето, имајќи во предвид каква моќна политичка сила е црквата во Грција. Што ви зборува тоа? Каков знак е тоа дека црквата му дава одврзани раца на Ципрас?
Има навистина негативна улога грчката православна црква не само во македонското прашање, а ако добро помните и 90-тите, па дури и сега, и ден денес, не целосно. Да, овие новиот свој архиепископот Јеронимо проба на некој начин да се држи вид баланс, затоа што колку што знаеме ние и имат и овие линкови со новата влада од Сириза и партнерите. Но веќе години, како што реков во почетокот на разговорот, просечен грк и е допингиран таков страшен допинг на национализам и неприфаќање на разноликоста, особено прифаќање и почитување на македонштина како нешто различно од тоа што е креирано со децени, не очекувајте од грчката црква да го направи, неќе бидат таму првите чекори. Овие што се
значи ова е само привид дека тие всушност се ретерираат од позицијата.
Тоа е режимски. Тоа што е добро е дека има ван парламентарните и средини што размислуваат позитивно за темата. Ама да ви кажам искрено, тоа е исто малцинство во малцинство. Знаете како е ситуацијата околу македонското малцинство во Грција во прашање? Асоцира и тоа по-лесно ке разбере еден странец кога разговараш со него. Како беше, да ти кажам, Германија 30-тите години? Начал социализам беше главен, една страшна идеологија што се креираше тогаш и затоа дури и нацистите стигнале, нели, на врв. Тогаш, замислите, имаше хајка против еврејскиот народ. Кога Германе, тие периоди, 30-тите, кога ќе излези јавно и ќе каже дека немојте против овие наши сограјани, немојте против евреи, мора да ги почитувам. Ово е во 90-тите и во овај век слично, кога еден грк ќе излезе јавно и ќе речи, еј, па на ајде време да ги почитуваме македонците, не само во Грција. Дај да ги почитуваме ова национален идентитет и во Република Македонија. Дај да почитуваме уставното име. Автоматски ќе станат издајници. Системот тука на таков начин ќе го демонизира и ќе го стигматира.
Имав можност да прочитам дека сугерирате дека регионот Грција треба да го промени името, а не државата Македонија, ако веќе грците инсистираат на дистинкција меѓу двете територии. Колку е реална ова теза со оглед на асиметричната, неравноправна, неравномерна позиција на двете држави? Знаеме дека Македонија е таа која што всушност чука на вратите на НАТО и е присилена да го решава овој спор, а не Грција.
Па видите, ние некој пат треба да се направи и адвокат на ѓаволот, условно речено. И кога станува збор за некој вид технички решења, ако веќе дојдеме до ова тема, ова е веќе решено дури од самиот почеток. Порано беше Социјалистичка Република Македонија, известно време е Народна Република Македонија, па се направи Република Македонија. Извини, ама има префикс. Не постои ни еден сантиметар квадратен тука. Нема ни едно камче во Северна Грција, што регионот се вика Македонија, да го носи името Republic of Macedonia. Значи, ако сака човек, немаше да има воопшто проблем. Ова е ирационален, доставен од грчката страна, а во почетокот на муабетот рековме каде е проблем. Почитување на посебен македонски национален идентитет. Затоа, кога веќе многу пати лицемерно од наша страна, некои зборуваат за техничко решение од Грција, дека треба да се разликува новата држава од нашиот регион, кријат дека дури и во Грција за административни потреби, бидејќи тука живееме и знаеме, веќе има префикси. Никогаш нема само Македонија терминот, кога станува збор за политика, делување, партиите, локални политики и таков тип интерпретации. Значи, има периферија Централна Македонија, периферија Источна Македонија, периферија Западна Македонија и ЕПИР. Од еден човек со ламна глава и ум, нема никаков проблем. Еден човек, како ти рече, германец или австралјанец, дека, знаете, сега сме во администрацијата на периферијата на Централна Македонија во Солун. И утре ќе патуваме во Република Македонија на север.
Сосема за крај би сакала да ве прашам како еден од првите луѓе на партијата на македонското малцинство во Виножита за активностите именно Домот на македонската култура во Лерин беше одбиено да биде регистриран од страна на грчките власти и покрај две пресуди на Европскиот суд за човекови права. Што се случува со тоа? И тоа секако е поврзано со прашањето за непризнавање на македонскиот идентитет.
Да, токму така е. Многу убаво го рече дека непризнавање на дом за македонската култура е индиректно почитување и признавање на посебен македонски идентитет во рамките на Грција, кога станува збор за националното малцинство. Веќе течи сега и трета апликација, но мораме да кажеме и нешто. Значи, овие позитивци, овие луѓе во Европа, станува збор за Европски суд за човекови права, што е орган на Советот на Европа. Таму учествуваат сите земји членки, па дури Русија и од поранешниот источниот блок. Не Европска унија, туку Европскиот Совет. А Европскиот суд за човекови права, идејата беше тогаш кога се направи 89-та година да се унапредува човековите права. Еден просечен европјанин, значи, кој живее во земји членки, ако има слабости во судскиот систем во овие држави, како во Грција конкретно, може да аплицира во Европскиот суд и тамо да се види каде работата. Видите што е сега проблемот. Не размислиле овие тогаш дека во случај кога една држава не ја почитува одлуката, што правиш тогаш? Дали треба да се размислува за некои реперкусии, некои контрамерки, ако некој не го почитува целосно? Грција, знаете што прави на ова работа? Ние добивме два пати. Добивме обештетување, парично. Од тие пари, на вистина, работавме и на речникот, и на бецедари, и на таков начин позитивно да делуваме тука. Ама, судскиот систем не имплементира целосно одлуката од Страсбург. Е, ова е на вистина ова новата ера и во европските кругови, како и на таков начин за... треба да ја зајакнуваме демократијата и да одеме напред. Еве, на вистина е тема за разговарање и ние од наша гледна точка како виножито, во нашите меѓународни средби, настојуваме да го ставиме на тема и да се разговара за унапредување на каков начин да функционират овие веќе благодети на европската култура.
И сосема за крај, моето последно прашање, како ви звучеше од аспект на некој кој на своја кожа го почувствувал непризнавањето на македонскиот идентитет во Грција и на македонското малцинство? Како ви звучеше она кога пред неколку дена поранешен генерал на грчката армија рече дека при разговорите со Република Македонија Грција треба да повара признавање на грчкото малцинство Република Македонија? Предходно многупати грчката влада барала повеќе права за грчкото малцинство во Албанија, а исто така и права за грчката заедница во Турција. Како ви звучеше сето тоа?
Па е навистина лицемерно, затоа што секој треба во свој дом за да може да предложува за другите. Например, еве, за вест по повод овај нашето разговор да ви кажам дека има голема радост во Грција, затоа што веќе се копа да се најдат коските од овие грчки војници кога се бореле против италијаните 1940 година. Овие борби станале збор во Јужна Албанија и на вистина многу грчки војници загинале тамо, се отепале и не се знаеле дури каде се закопани. И еве, има се позитивна одлука од албанската влада да се направи вид рехабилитација, копи там, да се копа тамо, да се најдат коските. А ние велиме, а што со македонците што учествувале во граѓанската војна? И ден денес коските стоат на 3 километри од Лерин. И никогаш грчката држава не направи еден обид да ги најде, да признава, да направи споменик слично како што се прави сега во Јужна Албанија.
Господине Филипов, многу ви благодарам за овај разговор и секој е добро.